баңыз. Угарман, алдыдагы жарым саатта 2025 жылдагы Намбы рейтингин алайык. Бишкек шаары борбор Азияда Алматыдан кийин эле эң кымбат борборкара болуп калды. Ал тапта Кыргызстанда Кара Кыргыз аталган сериал тартылып бүттү. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолуп айтып беребиз. Андан тышкары жаңылыктар да болот. Биз менен болуп туруңуз. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Түмөнбай Абдинаби уулу иштеп жатабыз. Сөз сизде, кесиптеш.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын дипломаттарынын билдирүүсүнө караганда, Украинадагы согушка Орусиянын армиясынын катарында 5000ге чейин кубалык жарандар согушууда. Ал эми Кубанын бийлиги Орусиянын басып кирүүсүн ачык колдоп жатат. Кошмо Штаттардын дипломаттары башка өлкөлөрдүн өкүлдөрүн Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясында АКШны Кубага карата ондогон жылдардан бери колдонуп келген соода эмбаргосун алып салууга чакырган резолюцияны колдобого ынандырууга аракет кылышууда. Добуш берүү шаршемби күнү өтөрү күтүлүүдө. Рейтерс агенттиги АКШнын мамлекеттик департаментинин ондогон өлкөлөрдө келчиликтерине жөнөткөн билдирүүсүнө таянып, Кубанын Украинадагы согушка колдоо көрсөтүп жатканы Вашингтондун резолюцияга каршы негизги жүйөлөрүнүн бири болуп жатканын кабарлады. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлүнүн айтымында Кубанын жагдайында сөз жалданма жоокерлер жөнүндө болууда. Рейтерс агенттигинин маалыматында акыркы апталарда Украина тарап Кубадан келген жалданма жоокерлердин саны көбөйүп жатканын билдирген. Орусиянын расмий бийлиги кубалык жарандардын согушка катышуусу боюнча маалыматтарга түшүндүрмө бере элек. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Кубага каршы эмбаргону алып салууга чакырган резолюциялар 1992 жылдан бери дээрлик жыл сайын кабыл алынып келет. Бул резолюциялар милдеттүү түрдө аткарылышы шарт эмес. Бишкек шаарындагы Ак Ордо үч конушунда 2 адам өлтүрүлгөнү белгилүү болду. Маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы ырастап, шектүүнүн ошол жердеги үйлөрдүн камерасына түшүп калган кадрларын жарыялады. Мекеме шектүүнү көргөн билгендер болсо милицияга кабар берүүгө чакырып, тергөөгө көмөктөшкөн жарандарга сыйакы каралганын билдирди. Маркумдардын туугандары бул иштин кандайдыр бир жагдайларын жарыялоого каршы экенин эске алып, кошумча маалымат берүүдөн баш тартабыз. Тергөө иштери толук аяктап, шектүү кармалгандан кийин коомчулукка расмий маалымат берилет, деди министрлик. Алдын ала кабарларга караганда, окуя өткөн аптада болгон. Шектүү түн ичинде конуштагы үйлөрдүн бирине кирип, эркек кишини жана дагы бир аялды бычактап өлтүргөн. Ошол учурда үйдөгү дагы бир аял киши балдары менен качып чыкканга үлгүргөн. Миңдеген туристтер Бурганактын айынан Тибеттеги Эверест тоосунун чыгышындагы эңкейиште күрткүдө калды. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги Кытайдын мамлекеттик медиаларына таянып билдирди. Жекшембиде таңертең куткаруучулар эл турган лагерге карай жолду тазалай баштаган. Жүздөгөн жергиликтүү тургундар жана куткаруучулар тобу кар күрөөгө тартылганы кабарланууда. Айрым туристтер эвакуация болду. Кар жуманын кечинде жаай баштап, ишемби күнү бою буланды. 4-октябрда Эвересттин ландшафттык паркына жол жабылып, билет сатуу токтогон. Эверест тоосу Кытай менен Непалдын чек арасында жайгашып, ага эки өлкө ээлик кылат. Непал аны Сагарматха, Кытай Жамалунгма деп атайт. Эки өлкөнүн тең лагери жана тоого чыга турган маршруту бар. 6-октябрда Бишкек шаардык сотунда эркин журналист Канышай Мамыркулованын иши боюнча биринчи соттук отурум котормочу келбей калганына байланыштуу 24-октябрга жылдырылды. Буга чейинки отурумда журналисттин үч адвокатынын бири орусча сүйлөй турганын айтып, котормочу керектигин билдирген. Ишти кароо башынан эле мамлекеттик тилде өтүп жаткандыктан сотуга котормочу дайындоо тапшырмасын берип, соттук коллегия процессти 6-октябрга жылдырган. 3-июлда Бишкектин Октябрь райондук соту Мамыркулованы күнөөлүү деп таап, 6 жылга кесип, 4 жылдык пробация жазасын чегерген. 3.5 ай тергөө абагында отурган журналист сот залынан бошотулган. Анын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арыз берген. Журналистке Facebookтагы билдирүүлөрү үчүн кылмыш иши козголуп, кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыкка чакырык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беринелери менен айып тагылган. Өзү аны четке кагып келет. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, журналистти бошотуп, ага козголгон кылмышын токтотууга чакырып келген. Франциянын премьер-министри Себастьен Лекорню дайындалганына бир ай боло электе кызматын тапшырды. 6-октябрда анын өкмөт башчы катары алгачкы жыйын өтмөк. Ле Фигаро жана BFM TV маалымат каражаттары билдиргендей, анын отставкасын Франция президенти Эммануэль Макрон кабыл алды. Лекорнюнун кызмат мөөнөтү Франциянын жакынкы тарыхындагы эң кыска премьерлик болуп калды. Кечээ кечинде Ле Корню министрлер кабинетинин жаңы курамын жарыялаган, анда негизги кызматтарга президент Макрондун тарапташтары жана мурунку өкмөттүн өкүлдөрү дайындалган. Бул чечим оппозициянын катуу сынына кабылды деп белгилейт телеканал. Ле Корнюнун отставкасы быйыл Францияда өкмөт башчы алмашкан 3-үчүнчү учур болуп, ушуну менен 2022 жылдан бери 6-жолу жолу премьер-министр кызматтан кетти. Мурунку премьер Франсуа Байру дайындалгандан кийин 9 ай өтпөй 8 сентябрда парламенттин ишеним көрсөтпөй чечиминен кийин отставкасын жарыялаган. Ал бюджеттик тартышты азайтуу үчүн катаал үнөмдөө чараларын камтыган документти парламент аркылуу өткөрө албай койгон. Талдоочулар Ле Корнюнун өкмөтү да бюджетти кабыл албай калышы ыктымал деп болгоп жатышкан. Ле Фигаро гезити оппозициядагы саясатчылардын парламентте таратууга жана жаңы шайлоо өткөрүүгө чакырыктарын келтирген, айрымдары президент Макрондун өзүн да отставкага кетүүгө же ага импичмент жарыялоого чакырып жатышат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Өзбекстанга маңзат алып кирүүгө аракет кылган жаран кармаганын билдирди. Атайын кызматтын 6 октябрдагы маалыматына караганда 5 кг гашиш алып бараткан жаран 2 октябрда Нокен районунун Достук айылында Өзбекстандын чек арасына жакын жерде кармалган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон учурда тергөө жүрүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы 3 саясий партия 30 ноябрда өтө турган жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого өз талапкерлерин чыгаруу боюнча арыз бергенин билдирди. Маалыматка ылайык алар 40 ооз, Легалайз жана Ынтымак партиялары. Мыйзамга ылайык эми саясий партиялар съезд өткөрүп, ар бир шайлоо округу боюнча бирден талапкерди жашыруун добуш берүү аркылуу аныкташы керек. Съезддин чечимдери партиянын мөөрү жана колу менен тастыкталып БШКга берилет. Саясий партиялар өзүнүн мүчөсү болбогон жарандарды да талапкер катары көрсөтө алат, бирок башка партиянын мүчөсүн көрсөтүүгө жол берилбейт. Тизмет түзүүдө жыныстык тең салмактуулукту сактоо зарыл. Бир жыныстагы талапкерлердин өлүшү 70%дан ашпоого тийиш деп айтылат комиссиянын билдирүүсүндө.
Рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган Түмөнбай Абдинабий уулу болду, берүүбүздү улантабыз. 2025 жылдагы Намбы рейтингин алайык, Бишкек шаары Борбор Азияда Алматыдан кийин эле эң кымбат борбор калаа болуп калды. Бул рейтингте турак жайдын баасы, батирдин ижарасы, азык түлүк жана тейлөө тармагындагы баалар, ошондой эле керектөөчүлөрдүн сатып алуу мүмкүнчүлүгү эсепке алынган. Бишкек кымбат шаарлардын катарына киргени экономиканын өсүшү менен байланыштуубу? Баалар эмнеден жогорулады? Темага кесиптешим Кубат Айымбашев кайрылат.
Numbeo компаниясы быйыл дүйнө боюнча 404 шаарга байкоо салууда. Рейтингге Борбор Азия чөлкөмүнөн Астана, Алматы, Бишкек жана Ташкент шаарлары кирген. Тажикстан менен Түркмөнстандын шаарлары катышкан эмес. Талоодо Бишкек шаарындагы жашоо турмуштун баасы Алматыдан арзаныраак, бирок чөлкөмдөгү эки ири мамлекеттин баш калаалары Астана менен Ташкенттен да кымбат деп табылган. Ошол эле индекстин сатып алуу жөндөмү бөлүгүндө Бишкектин көрсөткүчү коңшу калаалардан бир кыйла төмөн болуп чыккан. Шаарлардагы жашоо баасынын индекси тамак аш, ресторан, транспорт жана коммуналдык кызматтар өңдөө товарлар менен кызматтардын керектөө бааларын талдайт. Сатып алуу жөндөмүнүн индекси шаар тургундарынын орточо маянага негизделген сатып алуу жөндөмүн көрсөтөт. Индекси Нью-Йорктун көрсөткүчү базалык линия катары эсептелет. Маселен, Бишкектин 40 белгиси жергиликтүү тургундар товар жана кызмат сатып алууда мүмкүнчүлүгү 60%га аз экенин билдирет. Экономикалык эксперт Төлөнбек Абдыров Бишкектеги жашоо турмуштун чөлкөмдөгү башка шаарлардан кымбат болуп жатышын, өлкөнүн өз өндүрүшү аз болуп, экономиканын басымдуу бөлүгү сырткы рынокко көз каранды болушунан жана экспорт менен импорттун ортосундагы айырманын өтө чоңдугунан улам деп эсептейт.
Өсүш аябай болуп атат да бизде Кыргыз Республикасында. Ошол темп менен карап көрсөк, өсүш болуп атканы бул деген керектүү алда бир пайда болуп атат да. 2024 жылы карап көрсөк, бизде бир 3 миллиард долларга чейин биздин жарандарыбыздын акчалары түшүп атат да. Бул деген ошол тейлөө тармагын болобу, курулуш тармагын болобу, дагы башка тармактарга түздөн-түз таасирин тийгизип атат да. Анткени спрос болуп атканда бул дагы көп сунуштарды бере албагандан кийин ошонун кесеп этим да чыгып кетет да. Бизде экспорт менен импорттун аябай чоң ажырымы бар да. Бизде 82% ушу импорт түзөт да. Болгону эле бир 18, кээ учурларда 20% бизден экспорт. А бул эмнени көрсөтөт? Бул деген көбүнчө ушул продукцияларды тамак аш болобу, өнөр жай продукция болобу, дагы башка көп товарлардын баарын биз деген импорттоп алып келебиз да.
Улуттук банктын маалыматтарына таянсак, Кыргызстанда 2025 жылы инфляциянын өсүүсү бир кыйла тездеп барат. Азыркы учурга карай инфляциянын көрсөткүчү 9.5% деп турат. Айрым товарлар менен кызматтардын керектөө баалары соңку бир жыл ичинде 60%га чейин өсүп отурат. Улуттук статистика комитети август айында керектөө бааларынын көрсөткүчүн орточо 7.8% деп эсептеген. Анын ичинде тамак-аш, суусундук, алкоголдук ичимдик жана тамеке товарларынын баасы көбүрөөк кымбаттаган. Эгерде соңку 5 жылдагы кымбаттоолорду талдоочу болсок, эт, май, кумшекер, картошка, жумуртка, сүт сыяктуу айрым маанилүү азык-түлүктөрдүн баасы 2-3 эсе өскөнүн көрөбүз. Ал эми бир катар курулуш материалдарынын, күйүүчү майдын баасы менен тарифтердин 5 жылдагы өсүшү 2 эседен ашкан. Төлөнбек Абдыров кыргыз өкмөтү өлкөнүн инвестициялык бейнесин жакшыртуу үчүн электр энергиясынын, отун суунун тарифтерин көтөрүп жатканын, ал чынжырча болуп башка товарлардын баасын кымбаттатканга түрткү берип жатканын айтат. Бирок калктын кирешесин көбөйтүү аракеттери тышкы таасирлердин жана айрым ички факторлордун алдында жетишсиз болуп жатканын белгилейт.
Капиталдын оңдоо иштерин жүргүзгөнгө, инвестициялар тартып келгенге бизде наргасыздан баардыгы ошол тарифтерди көтөрүп атабыз да, анан көтөрүлөт бул дагы. Тарифтер көтөрүлүп аткандан кийин бул сөзсүз түрдө ар кайсы чыгарылып аткан продукциялардын товардын наркына ошол 100%-ийн тийип атат дагы, анан ошол көтөрүлүп атканы ошондон болуп атат. Бул дагы бир себептери болуп атат. Мамлекетибиз аракет кылып атат, пенсияларын деле көтөрүп атат, айлык маяналарын деле көтөрүп атат. Бирок дүйнөлүк процесс ушунчалык кескин түрдө болуп атат. Биздин жана индексациябыз дагы мындай жабыл багылып атат да кээ бир учурларда. Ошон үчүн мындай байкалып калып атат да, аябай өсүштөрү көрүнүп калып атат деп. Аракеттер кылынып атат, бирок бул эми дүйнөлүк дагы, анан бизде да болуп аткан кээ бир мүчүлүштүктөрдүн ошонун баардыгы мына жалпы түзүлүп калып аткан нерсе да.
Бишкектеги азык-түлүктөн, курулуш материалдарынын, күйүүчү майдын жана коммуналдык тарифтердин баасынын бат өсүп жатышына нааразы болгон шаардыктар өкмөттөн адекваттуу чараларды көрүүнү талап кылып келет. Өлкөдөгү кымбатчылыкты оздуктоо чарасын издеген экономика жана коммерция министрлиги товардын үстүнө коюлчу наркты чектөөгө аракет кылууда. Экономика жана коммерция министрлигинин алдындагы монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын баш кадиси Айпери Жусупбекова бир катар тышкы жана ички жагдайлардан улам кымбатчылык болуп жатканын айтууда.
Эми азыркы учурда ошо инфляция да көтөрүлүп атпайбы? Ошо өндүрүштүк өзүнүн өндүрүшкө кеткен чыгымдары дагы көбөйүп атпайбы? Ошон үчүн баалары дагы көбөйүп атат. Өндүрүштүк чыгымдар, электр энергиясына кеткен чыгымдар, жабдууларга, таңгактоочу материалдарга жана эмгек акыга кеткен чыгымдардын көбөйүшү таасирин бергизет. Сезондук факторлор, белгилүү бир мезгилдерде суроо талаптын жогорулашы жана баанын убактылуу өзгөрүшүнө алып келиши мүмкүн. Тышкы факторлор, эгерде импорттук товардын дүн баасы өзгөрсө, бул ички рынокко да таасир тийгизет. Жеткирүүгө кеткен чыгымдардын жогорулашы да себеп болушу мүмкүн жана өлкөнүн сыртына көп көлөмдөгү алып чыгуулар да таасирин берет. Биз Россия Федерациясынын мунай продуктыларын импорттоого көз карандыбыз да. Учурда бул Россия Федерациясынын дүн рыногунда мунай продуктыларын тартыштыгы өзүлөрүндө байкалууда жана дүн баалары көтөрүлүүдө да. Ошол себептен биздин да ички рынокто баалар өзгөрөт.
Кыргыз өкмөтү баалардын кымбатташы жөнүндө талкууларда Бишкектин баасын адатта Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүндөгү баалар менен салыштырат. Бул жолу да ушундай эле болуп жатат. Айыл чарба министрлиги негизги азык-түлүк баалары Казакстан менен Орусияда да кымбаттаганын мисал келтирди. Маселен, аталган эки өлкөдө өсүмдүк майынын баасы 9-18%, нан азыктары 42%га чейин, макарон 21-30%га өскөнү айтылат. Бирок салыштырууларда ошол шаарлардагы калктын жашоо деңгээли менен сатып алуу жөндөмү айтылбай калат. Ошол эле Нумбио компаниясынын талдоосу боюнча Бишкектеги калктын сатып алуу жөндөмү Астанага караганда 47%, Москвага караганда 2 эседен ашуун төмөн болуп чыгат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Үрөй учурган мыкаачылык, зөөкүрдүк менен адам өлтүрүү болгон унукканда кылмышкерди өлүм жазасына тартуу чакырыктары мыйзам ченемдүү көрүнөш. Ошол эле маалда укук коргоочулар соттун өкүмү чыккан күндө да дарга асуу же газ менен тумчуктуруу аркылуу адамды өлүм жазасына тартуу гумандуулук чечим эмес экенин, эң кооптуусу сот системасы саатта иштеген өлкөлөрдө да күнөөсүз киши эң катаал жазага тартылган учурлар жок эмес деп эсептешет. Бул темада атайы баяныбыз бар. Сөз Айнура Жекше кызында.
Туура бир жыл мурун 2024 жылдын 29 сентябрында Жапониянын соту 46 жыл илгери өлүм жазасына өкүм кылынган 88 жаштагы Ивайо Хакамаданы актаган. Мурдагы боксер 1966 жылы болгон кылмышка шектелип соттолгон. Далил катары 4 киши бычакталган жерде табылган канга боелгон кийим кече алынган. 1968 жылы Хакамаданы дарга асуу өкүмү чыккан. Көп жылдан кийин 2012 жылы ДНК анализин дагы бир жолу текшеришкен. Дагы 2 жылдан кийин кылмыш болгон жердеги кан ККМ-дан дал келбеген аныкталып, иш кайра кароого жөнөтүлгөн жана өлүм жазасы жокко чыгарылган. Кыскасы, дагы бир топ соттук териштирүүлөрдөн кийин ККМ-дага каршы далилдер бурмаланганы ачыкка чыкты. Баса ал 2011 жылы абакта өлүм жазасын эң узак күткөн адам катары Гиннес рекорддор китебине катталган. Сот кенемте катары карыяга 1,5 миллион доллардай төлөө чечими чыгарды. Бирок анын темир тор артында өткөргөн жарым кылымга жакын өмүрүн эч ким кайтара албайт.
Бул окуя Япон системасынын кемчиликтери, реформанын зарылдыгы тууралуу талкууларга жем таштады. Өлүм жазасы кайсы өлкөлөрдө эң көп колдонулат? Күн сайын дүйнөнүн булуң бурчунда өлүм жазасына тартуу өкүмү чыгат же ошол өкүм аткарылат. Арасында ХКМ-дадай болуп, күнөөсүз адамдар жок деп эч ким кепил боло албайт. Amnesty International эл аралык уюму өлүм жазасы адамдын жашоо укугун бузарын белгилейт. 2024 жылдын аягына карай 113 өлкө өлүм жазасын жойгон. Ал жылы 1513 кишинин соттун чечими менен жогорку жазага тартылганы катталган. Эң көп учур Кытайга туура келет, бирок так санды Бейжин ачыкка чыгарбайт. Андан кийинки орундарда Иран, Сауда Арабия, Ирак жана Йемен турат. Өлүм жазасы өкүм кылынган 46 мамлекеттин арасында Беларусь дагы бар. Amnesty International белгилегендей, Беларусь Европада мындай катаал жаза чегерилген жападан жалгыз мамлекет бойдон калууда. 2024 жылдын жыйынтыгын чыгарган отчетунда уюм андай өкүмдү ишке ашырууда кылмышкердин башын алуу, дарга асуу, ийне саюу, атуу жана азот газы менен тумчуктуруу ыкмалары колдонуларын билдирген. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси газ колдонуу кыйноого тете деп сындайт. АКШнын айрым штаттарында өлүм жазасы кала берүүдө, башкаларында мораторий киргизилген. Жыл башында кызматка киришкенде президент Дональд Трамп өлүм жазасын федералдык деңгээлде калыбына келтирүү буйругуна кол койгон. Айтмакчы, шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө Трамп америкалыктарды өлтүргөн же майып кылган мигранттарга мындай жаза караларын айтып келген. Amnesty International адилетсиз соттун басым кысымга, кыйноого туш болуп, күнөөнү мойнуна алуунун негизинде өкүм чыгарылган учурлар жолугарына көңүл бурат. Сот системасы кынтыксыз иштеген өлкөлөрдө да жок жерден жазалоо учурлары жолукпай койбойт. Алсак, 73 жылдан бери Кошмо Штаттарда өлүм жазасына өкүм кылынган 200-дөн ашык киши кийин акталган же тагылган айыбы далилденбей бошотулган. Дагы бир канчасынын күнөөсүнө байланышкан улуттуу күмөн саноолорго карабай өкүмү ишке ашырылган. Өлүм жазасы саясий куралга айланбайбы? Эксперттер өлүм жазасы кылмыштардын санын азайтууга салым кошпогонун да белгилешет. Андан тышкары Иран же Сауда Арабиядай болуп, өлүм жазасы саясий куугунтуктун куралына айланган. Улуттар уюмунун маалыматына караганда, быйылкы жылдын 6 айында Иранда кеминде 612 киши дарга асылган.
2 күн мурун 2 жаш жигит Мегди Хасани жана Бехруз Эхсани Иран режими тарабынан соттун өкүмү менен дарга асылды. Алар тынчтыкты, эркиндикти, Иранда демократиянын орношун гана каалаган. Андай тилеги үчүн Иран режими аларды өлтүрүп тынды.
Былтыр декабрда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы өлүм жазасына глобалдык алкакта мораторий киргизүүгө үндөгөн резолюцияны кабыл алганда Кыргызстан 130 мамлекеттин арасында ал документти колдоп добуш берген. 2007 жылдан бери ушуну менен 10 резолюция жактырылган. Кыргызстанда 98 жылы өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007 жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. Ал эми 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Борбор Азиянын калган өлкөлөрүндө өлүм жазасына мораторий киргизилген же таптакыр жоюлган.
Урматтуу каарман Айнура Жекшай кызы даярдаган баянды тыңдадыңыз. Кыргызстанда Кара кыргыз аталган сериал тартылып бүтүп, ноябрда элге тартууланат деп күтүлүүдө. Ал тасма тарыхый инсандарга жана 20-чы кылымдын башындагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүү, Кара кыргыз автоном облусунун түзүлүшүнө арналган. Кепкезеги кесиптешим Айбек Абдулдаевди.
Саламатсыздарбы, Азаттыктын угарман көрөрмандары, жакында эле Кыргызстанда Кара кыргыз деп аталган сериал тартылып бүттү. Бул тасма тарыхый инсандарга арналган. Бул кыргыз киносундагы чоң жаңылык катары кабыл алынууда. Анткени репрессия темасы, ушул 37-жылдагы репрессия темасы тарыхый инсандар тууралуу буга чейин көркөм тасма тартылган эмес. Канчалык кино реалдуу тартылды, тарыхый окуяларга канчалык шайкеш келди. Бүгүн биз студиябызда ушул тууралуу сөз кылабыз. Куугунтук курмандыктары подкастында тарых илимдеринин доктору профессор Асан Урмушов, ошондой эле Кара Кыргыз тасмасынын режиссеру Сүйүн Уткеев. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Агай, уруксат берсеңиз, сиз киного илимий кеңешчи катары. Уруксат берсеңиз, биринчи режиссердон суроо алалы. Сүйүн мырза, ушул тасма аты айтып тургандай эле 1924-жылдагы Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлүшүнө арналган деп түшүндүк да, анан Facebook'tan, Instagram'dan ушул тартуу процессин тынбай байкап турдук. Анан ошол жерде мына бүтүп калды дегенде анан сизди студияга чакырып атабыз да. Мазмуну жөнүндө бир аз маалымат берсеңиз биздин угармандарга, анан талкууну улап кетели.
Кара кыргыз ошол эң алгачкы кыргыз, азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшү жөнүндө жана ошону кимдер түптөгөн, кимдер салым кошкон, ушулар жөнүндө болмокчу. 2023-жылы президентибиз да айтпадыбы, 5 кишинин атын атады.
Журт аталары деп.
Журт аталары деп. Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Оразбеков, Иманал Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов жана акырсы Арабаев, Ишенал Арабаев.
Эми айрымдарын сүрөттөр.
Ооба, мына биякта сүрөттөрдө турат. Ушул 5 кишинин мындайча айтканда биографиясы деп коелчу. Албетте эми жаш бала чагынан эмес, бирок ошол 17-жылдан баштап, үркүндөн кайткандан баштап 24-жыл октябрь айына чейин тартылды. 7 жылдык аралык. Ал убакта албетте Жусуп Абдрахманов гана жаш, 16 жаштагы өспүрүм болчу, калгандардын баары бир аз такшалып калган саясатчылардан болчу. Мына ушул 5 киши жөнүндө тартылды.
Канча серия?
4 серия.
4 сериядан турат. Ар бири убактысы кандай?
Ар бири негизи эреже боюнча бизге берилген эреже боюнча бул 40-45 мүнөт болуш керек эле, бирок балким бир аз узарып кетиши мүмкүн. Азыр бизде мындай черновой монтаж деп коет, ошону бүтүрдүк. Ар бир 1 саат 10, 1 саат 15 мүнөттөн болду. Анан көрөлү, биз балким 1 саатка чейин түшүрүшүбүз мүмкүн. Бул эми баягы динамиканы жоготпош үчүн, кызыктуу кылыш үчүн балким 1 саатка чейин түшүрүшүбүз мүмкүн.
Мындай тарыхый фильмдерди көбүрөөк тартылса деген ойдомун да. Себеби кыргыз калкы, өзгөчө жаштар биздин мамлекеттүүлүк жөнүндө такыр түшүнүгү жок экен да. Жусуп Абдрахманов ким десең көбү билбейт. Мен мектептерге барып Жусуп Абдрахманов китебин презентация кылып жүрөм да. Бирөө артист дейт, бирөө художник дейт, бирөө режиссер дейт. Ошон үчүн биз Жусуп Абдрахмановду таанытыш бул ошол Кара Кыргыз фильми абдан чоң салым кошот деген ойдомун да. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кимдер кантип түптөгөн? Мына бурки 5 атабыз деп туура эле берди да.
Мына туура белгиледиңиз да, азыр айрым кишилер мына тарыхый инсандарыбызды билбейт депчи. Ага караганда Султан Сулайманды көбүрөөк билсе керек. Себеби ал кино аркылуу кыргыз коомуна аябай сиңди да. Анан демек эртең сиздин тасма чыкканда аны көрүп аткан көрөрман бул тарыхый чындык катары кабыл алат да. Ошон үчүн сураганымда канчалык реалдуулук менен дал келди депчи.
Бул жактан албетте биз эми тарыхчы эмеспиз да. Анан Асан агайдын жардамы менен, андан сырткары дагы өзүбүз дагы мисалы толтура кишилер менен сүйлөшүп көрдүк да. Мен мисалы бир нерсе тартардан мурун өзүм түшүнүшүм керек эмне жөнүндө болуп атканын. Толтура ар кандай окуялар болду. Мисалы тарыхчыларыбыз да бөлүнөт экен да. Мисалы Асан агай Жусуп Абдрахманов жөнүндө өтө көп маалыматы бар. Башка бир тарыхчы Арабаев жөнүндө бар.
Өзүнүн каармандары
өзүнүн ушундай бир кумир деп коелучу азыркы тил менен айтканда ошондой экен да. Дагы бирөөнүкү ошол мисалы Сыдыков, Айдарбеков жөнүндө экен да. Анан бул мага кайра жакшы болду. Себеби көбүрөөк маалымат алган
аракет кылдым. Зайнида Урмановдуку ошо экөө да.
Ошентип анан мүмкүн болчу көбүрөөк маалымат топтодум. Анан жумушка баштадык. Анан албетте эми тарых баягы сырттан келип тарыхый фильм тартып аткан үчүн биринчи тарых ошол убакта тарых окуялардан да кабардар болуп турушубуз керек. Анан үркүн өзүнчө чоң тема болгон үчүн үркүнгө кирген жокпуз. Үркүндөн кайтып аткандан баштап анан тарта баштадык. Албетте бул жакта биз маалымат топтоп ошол сиз айтып аткандай шайкеш келиш үчүн бир эле тарыхчылар менен сүйлөшкөн жокпуз. Ошол сиздер даярдаган толтура подкасттар бар экен. Мага аябай көп пайдасы тийди. Ошонун баарын кайра кайра көрүп чыктым. Кайра көрүп чыктым. Китептерди окудук, ар кандай статьяларды окуп чыктык. Анан албетте мунун баарын ошол боюнча киргизсек анда бул документалдуу же даректүү тасма болуп калмак.
Ооба, бул
андай болбош керек. Бул көркөм болгон үчүн өзүбүз көркөмдөдүк. Жана сиз айтып аткандай, баягы 22-жылы уруш талаш болуп атпайбы? Анын уруш талаш болду деп жазылганы менен ошону биз алып барышыбыз керек да. Биринчи ким эмне деди, анан эмне үчүн тигинде болду деп бар. Ошол убакта машина бар беле, жок беле, поезд бар беле, жок беле, биз колдонгон цвет бар беле, жок беле. Тарыхчылар үстүртөн карап айтты, окуяга басым жасашат, а биз ошо детальдерге басым жасадык. Кандай кийинет? Үйүндө отуруп балдар менен кантип тамак жейт, аял менен урушкан эмеспи?
Азыр ошо тарыхка кызыккандар детальдарга кызыгат да.
Ооба да.
Ошол детальдар кызык, маанилүү болот да.
Ооба.
Мына бар бекен, жок бекен ушунда каракол Бишбек?
Жок, ат менен эле, ат араба менен эле эме кылып келди. Ошол биринчи машиналар ошо 24-25 жылдан бери.
24 жылга чейин жок да.
Ооба.
Пароход болгон. Пароход менен
караколдон берки балыкчыга келет да.
Анан ал убакта көбүнчө ошол каармандар көбүнчө эркек кишилер болгон. А бирок муну тасман эртең биздин эжелер көрөт, карындаштар көрөт, апаларыбыз көрөт. Аларга эмне кызык? Аларга саясат кызык эмес. Аларга ошол убакта үй бүлөлүк жашоосу кандай болгон? Вот ошол кызык. Ошон үчүн аларды да кызыктырыш үчүн үй бүлөсүн дагы көрсөткөнгө аракет кылдык мүмкүн болушунча.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Кинодо локация деген өтө маанилүү да. Өзгөчө тарыхый тасма тартканда мурдагы доорду тартсаң, эми боз үйдү тигип жайлап барып тартсаң болот да. Бирок 20-30 жылдар бул кыргыздар жанагы айылдар курула баштаган, имараттар салына баштаган мезгил да. Ошону кантип чечтиңиздер?
Бул өтө, сиз айткандай эле, өтө оор мезгил экен. Жалаң боз үй кылып кол десек да болбойт. Себеби булар орустар менен чогуу аралашып, алардын костюмун кийип, алардын шляпасын кийип, мындайча айтканда заманбап боло баштаган.
Европалык маданият бетине баштаган.
Анан бирок ошол эле убакта орустарчалык дагы тим алда кетип калган жок. Себеби ал жакта ошол убакта балким свет бар, бирок бизде жок болчу. Анан ошого биз ошол жагынан аябай кыйналдык. Бул жагынан Каракол шаары бизге аябай чоң бир жардам берди десек болот. Караколдо тартылды көпчүлүгү. Эң кызык жери ошол Караколдо мындай жакшынакай таза азыркы заманбап үйлөр кетип атып эле арасында эски ошол 20-жылкы орус үйлөр туруп калат экен. Караганда, бир караганда билинет.
20-жылдардагы үйлөр.
Ооба, анан бирок кийин Караколдук менен тааныштарым айтып калды, биз силер келип тартпаганы биз байкабайт деле болчук депчи. Ичине кирип карасак, ушу илгерки ошол 1900-жылкы атмосфера бар экен да. Анан ошолордун алчысын алып, коштусун кошуп, анан алар биздин художниктерди көркөмдөп, интерьер ошол жакта тартылды.
Караколдо, э?
Караколдо тартылды. Анан ошол эшиктин алды дагы мисалы ошол эмен тартканга аракет кылдык. Анан кээ бир бурчтар сакталып калыптыр, ошолорду тарттык көчөнүн бир бурчу кылып. Офистерди болсо ошол убакта кабинеттерди Бишкектен, атайын павильондон ошол убактагы орус чиновниктердин кабинеттерин Бишкектен тартылды.
Чоң бир маселени башын ачып атат да, бизде жана тарыхый археологиялык, архитектуралык эстеликтерге мамиле өзү коомдук мамиле, ошол эле расмий мамиле жакшы эмес да. Биз Караколдо ошондой тарыхый имараттар бар экенин билбейбиз да мындай.
Муну ошону биз ошол жакта тамашалап сүйлөшүп отурдук да. Бир жагынан азыр жаңы Кыргызстан деп эскилерди бузуп бүт жаңыланып атабыз да. Бул жакшы нерсе.
Сактап калыш керек бекен?
Бирок ошол эле убакта кээ бирки тарыхый имараттарды сактап калыш да керек экен. Себеби бул бир эле чыгармачыл адамдарга эмес, негизи барып ошол тарыхты көрсөтүп атканда балким биздин урпактарга дагы.
Туура, буга чейинки подкастта ушул теманы талкуулап калдык да агай. Европанын кайсы өлкөсүнө барбаңыз, анын тарыхый бөлүгү болот, анан жаңы бөлүгү болот да. Анан барган туристтер жаңы бөлүгүнө, мына сиздер деле барып жүрөсүздөр, аз эле да кызыгуу. Тарыхый бөлүгүнөн баштайсың да, эмнеси бар, тигиниси бар. А бизде ошол мамиле жатак экенин мурда бир подкастта талкуулаган элек. Эми ошо Караколдогу сакталган архитектуралык эстеликтер жөнүндө маалымат берип койсоңуз, эмне эстеликтер бар ал жерде?
Ал жерде
анан кантип сакташ керек аны?
Ал жерде чүркөө бар. Ошол как раз Жусуп Абдрахмановдун окуган жогорку мектеби Караколдо да.
Орус түзем мектеби?
Орус түзем жогорку мектеп деп аталат да. Орус түзем мектеби азыр Ананьево айылында сакталып турат.
Имарат барбы ошо?
Бар, дагы эле турат.
Колдонуңуздарбы тартып?
Биз ошол окуган жерди, агай айтып аткан жерди тарттык.
Окуган жери, анан ошол айылды мен кыдырдым. Ошол эски үйлөр, эски мончолор дагы эле бар. Ошо жерде
Ноябрда элге тартууланары айтылган Кара Кыргыз деп аталган сериал тууралуу уктуңуз. Анын кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдап алып чыккан. Ушуну менен уктурларыбызды жыйынтыктайбыз. Алып барган күнүңүз кызыл жарыба. Саламатта туруңуздар.